وهجاك دجستيال تضبات كان وحقاد له هذا الهيا كوحد رددا الصومالية أو كبيرتي أوركا EAC مدحوينه رددا أيان سهر الساجدة كصوماليات إسقونا أشجع إن كبيرين أوركاسي إسقونا الشجع إن صومالي ذا أي كهر دونان فإذا بدن هذا بإنت أن أوجد بين أوركاسي وحقوي هاي أجهرين عند جسنه عتك حسن شيخ محمود
ما أنت جمهورية فدرال كصومالية وحكي من نقاط السوق برج أفريقيا oo ay todobaadalo hore ku midaysnaayeen oo Soomaaliya ay noqotay dalka sideedad aan rajaynayna in ay dadka Soomaaliyeed ka faa'iido doonaan oo ay ka faa'iido doonaan suuqyada suuq 300 milyan dadkiisu ay yihiin oo ka soo bidlaawdo Atlantic Ocean oo ku soo dhamaada Indian Ocean iyo Red Sea waaye suuq aad iyo aad u ballaaran waaye suuq ayaan u baahanahay suuqii ugu horeeyay weynayna waa kana suuqyo kale oo badan waa ku biir doona aan leeyahay balyo dadka Soomaaliyeed marka aw diyaar garoobaano inay wax la wadaagaan 300 milyan oo qofood oo dad ah waxaan iibgeynaa aan ka shaqeynaa deeleyda inaan yaarno
wa hagaag kaas wuxuu ahaa murtad xasan sheekh maxamuud madaxweynaha kooxda dadka Soomaaliya waxa markan ila fadhiya wariyaha Faisal Xasan Cali ee oo aan wax badan ka weydiin doono insha Allah ta'ala ururkan iyo waxa uu yahay ee Faisal soo dhawow markii hore muxuu yahay ururkan
wadmaasantahay Bashir ee ururkan waxa lagu magacaabaa EAC East African Community ayaa laga soo gaabiyay ee waana urur ay ku mideysan yihiin ilaa iyo 7 dowladood hadda kooxda ridda Soomaaliya hadii lagu darana waxay noqonaysaa ururka 8aad waa Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Congo, Koonfurta Suudaan iyo Tanzania iyo kooxda ridda oo hadda ku biirtay waxaa la aasaasay 1967 mar ayuu burburay dib ayaa loo aasaasay 2000 haddana wuxuu active noqday 2005 qofka ee mar walba ee madaxweynaha ka noqonayna waa wareegto oo hadda waxa madax ka ah Silva Kiir madaxweynaha Koonfurta Suudaan aasaaskiisa waxa laha Kenya iyo Uganda wuxuuna salka ku hayaa xiriir ganacsi oo soo jireen aha oo labadan dowladood ka dhixin jiray tan iyo 1917kii ee kaas oo markii dambe ay Tanzania ku soo biirtay kadibna waxa dib kaga soo biiray Rwanda, Burundi, Koonfurta Suudaan iyo Congo, Soomaaliya ayaan hadda la hadalaya.
Waata Faisal muxuu yigsanayaa ururkan ujeedka laga lahaa aasaaskiisuna muxuu yahay?
Wad mahadsantahay dabcan sida u qoran iyaga siyaasadooda ee mowqicooda rasmiga ahna ku qoran ururkan wuxuu ka kooban yahay ilaa 4 dhardhar ama 4 tiir tiir walibana marxalad maraaxisha kamida ay dhidibada u taageen ee kadibna marka 4 tiir ay isu keenaan oo 4taas tiir ay u dhameystirmaan ayaa ay sheegeen in yoolkooda ugu dambeeyay ay xaqiijin doonaan marka maxaa ay yihiin tiirka koowaad oo ahmedka ugu horeeya ee ay dhiseen waxa la hirgeliyay 2005 waana waxa loo yaqaano customs union waxa la yiraahdaa customs union sida dhaqaaleyahanadu ay ku qeexayaan waa nidaam ganacsi oo isku furaya dalalka meeshana ka saaraya xuduudaha ganacsi ee u dhexeeya dowladaha si gaar ah dowladaha ururkaas ay ku mideysan yihiin sidoo kale dabcan mideynaya canshuuraha badeecooyinka ay isku darsanayaan dowladahaasi sidoo kale waliba siyaasad u dejinaya sida loola tacaamulayo dowladaha aan ururkaas xubinta ka ahayn tiirkaas ayay ku bilaabeen wuxuuna ahaa tiirkii koowaad ee ay dhiseen waxa xigay mid kale oo sanadkii 2010kii ay dhidibada u taageen oo isagana ahaa waxa loo yaqaano common market oo ah suuq ka wada dhexeeya dowladaha xubinta ka ah ururka haddii aanu qeexno common market waxa loo jeedo sida dhaqaaleyahanadu ay ku qeexayaan waxa loo jeedaa in dowladahaas ay ku heshiinayaan inay isku furaan dhaqdhaqaaqooda ganacsiga si xor ah hal go'aanna ay ka wada yeeshaan arimaha wax soo saarka warshadaha beeraha iyo xoolaha intaba sidoo kale ganacsiga iyo dadka ka soo wada jeeda dowladahaasna ay noqdaan kuwa isu gudbi kara fiiso la'aan oo dadku ay isu socon karaan marka 2005 iyo 2010kii labadaas tiir ay dhiseen muddo ay ku soo shaqeynayeen kadibna waxa xigay 2013kii oo ururkan mar kale uu sameeyay tiir kale oo ay ugu yiraan monetary union oo iyaduna ah in la mideeyo lacagaha ay isticmaalaan dowladaha ururkaas qaybta ka ah saddexas aan ku sheegay marka waa ay hirgeliyeen oo East African Community ururkan la dhaha ayaa dabcan si rasmi ah u xaqiijiyay bogooda internetka ayayna ku qoran tahay waxa u dhiman marka tiirka afraad oo hadii ay dhameystiraan xitaa la sheegay in magacan ay ka guuri doonaan oo ay baxsan doonaan East African Federation marka tiirka afraad muxuu yahay ee ay higsanayaan uguna dambeeya waxaa leeyahay waa inay mideeyaan siyaasadda iyo amniga wadamadaas oo waxay sheegayaan in higsigoodu u yahay inay gaaraan heer ay yeeshaan hal dowlad oo hal madaxweyne leh hal baarlamaan leh hal luqad leh oo gabi ahaanba lagu tirtirayo jiritaanka umadaha kale ee ururkaas ku mideysan hadda marka waxay ku hulayeen siyaasadaas oo 2006 ayay marka doodeen haddana daraasad iyo qiimeyn ay dib isugu laabteen waxayna sheegeen in ay qorsheynayaan in sida ugu dhow ay tijaabiyaan qorshahaas sida lagu suuragelin karo ayayna ka hadlayaan marka afartaas dhardhaar ee aan ku sheegay ayuu ku dhisan yahay ururkan halista ku jirta afartaas marka la eegana dabcan midda koowaad ee ugu horeysa ee la yiraahdo waxaan la yiraahdo customs unionka waxa la leeyahay waa in ay isku furaan badeecadaha iyo canshuuraha iyo ganacsiga
oo dalalka oo dhan
dalalkaas oo dhan marka taas waxay baabiinaysaa madax banaanida ganacsi ee dalkaagu u leeyahay tusaale ahaan uma madax banaanid ganacsiga soo galaya iyo midka ka baxaya dalkaaga iyo sidaad u canshuureyso iyo midka aad canshuur badan ka qaadayso iyo midka aadan ka qaadin dowladahaas xubinta ka ah ururkana dabcan ma jirto wax quyuud ah iyo shuruud ah oo u xiran oo ururkaas ay ka wada tirsan yihiin sida ay doonaan ayayna wadankaaga wax u soo gelinayaan iyagana ay ugala baxayaan tan labaad iyadana oo la yiraahdo common marketka waxay dhaqaaleyahanadu sheegaan inay tahay siyaasadda ugu halista badan ee midan ee ururkan uu isticmaalayo wuxuuna wataa shuruud halis ah oo iyaduba dabcan uu ka dhalanayo in dalka uu noqdo mid suuq furan ah tusaale ahaan gaalka Congo ka yimid ee ururkan ka tirsan iyo midka Burundi ka yimid visa aan ayaa dalkan soo gali karaan iyagoo halkaas jooga ayay online ka iska diiwaan gelin karaan shaqooyin Soomaaliya yaala waxay buuxin karaan foomka isagoo engineer ah isagoo macalin ah isagoo xamaali ah ayuu dalkan imaanaya oo uu u furan yahay visa aan ayuu ku imaanaya qarash xoogan iyo wax hadii markii hore ay ka hortaagnaayeen hadda maanta wax ka hortaagan ma jiro dhanka kalena ninka Soomaaliga ee Djibouti ka yimid dhibaato dheer ayuu u soo maraya sababtoo ah ururka kama tirsana
waata Faisal faa'iido iyo qasaare maxaa ugu jira marka Soomaalida wuxuu Xasan Sheekh ku qancinaya dadka ugu hambalyeenayo in lagu biiray ururkan
Xasan Sheekh Maxamuud mar uu hadlayay dadka uu hambalyeeyay wuxuuna sheegay in dawladdiisu ku biirtay ururkan wuxuuna yiri waa inaan ka faa'iideysanaa 300 oo milyan oo suuqan ku jira oo dad ah marka aanu eegno Soomaalida ma iyaga meeshaas faa'iido ka helaya mise waa laga faa'iideysan doonaa meeshan ma ahan dabcan meel Soomaalidu ay liibaan u taalo ee diin iyo dhaqaale iyo ganacsi iyo dhaqan iyo luqad intaba dabcan way ku weynayaan sida ururkaas bartiisa internetka ugu qoran waxay leeyihiin bulshada ku nool dalalka ururkan ee ku mideysan waa 300 oo milyan dadka intaas la eeg 700 iyo 600 kiba waxaa diin u ah bay yiraahdeen kristanka marka dad muslimiin ah oo wadan 100 kiba 100 dadkiisu muslimiin yihiin in la dhex dhigo qoomiyado iyo bulshooyin 700 iyo 600 kiba kristan waa dareemi kartaa halista meeshaas ku jirta muslimiinta nisbada iyagu ay ka yihiin ururkaas ay ka yihiin 414 macna hinduuska iyo buudiyiinta iyo wixii soo harwaya inta 100 ka dhiman luqad ahaan marka aan u imaano luqadda ururkan koowaad ee rasmiga u ah waa sawaxiliga luqadda labaad waxay yiraahdeen waa ingiliishka luqadda saddexaad waxay yiraahdeen waa faransiiska sababtoo ah dowladaha ku mideysan intooda badan luqadda sawaxiliga ay ku hadlaan saddexda luqad ee sawaxiliga ingiriiska iyo faransiiska ayaa asal u ah luqad ahaan markii la yiraahdo luqadda carabiga oo luqadda labaad ee dunida maanta laga adeegsado ah wax boos halkaas kuma lahan luqadda soomaaliga haba sheeginba intaas kadib waxaad isweydiisaa marka 300 oo milyan bulsho ah oo soomaalidu ay dhex gashay soomaalidu imisa ayay ka noqon karaan ama 15 milyan ku qiyaas ama 20 milyan ba ku qiyaasay imisa ayay noqon karaan waxa la leeyahay waa wax 700 aan ka badnayn oo aad u yar marka tirada dadka wax lala qaybsanayo ee uu sheegay intaas ayay soomaalidu ka yihiin dhulka soomaalida marka aan u imaano waa dhulka ugu badan ee ay doonayaan ururkan inay ka faa'iideystaan iyo 300 milyan ba inay ka faa'iideystaan ay doonayaan dhulka soomaalida waa dhulka ugu khayraadka badan dhammaan dowladahaas waa kuwa faqri ah waan u iman doonaay dhulna ma haystaan khayraadka rabaaniga ee Soomaaliya Ilaahay uu ku manistay ayaa lala isticmaali doonaa Soomaaliya xeebta ugu dheer ee ay leedahay ayaa lala adeegsan doonaa dhul beereedkeeda ayaa lala isticmaali doonaa nicmooyinka uu Allah umadaha ugu deeqay inta ugu wanaagsan ayay Soomaalidu haystaa dadka marka soo shaqo tagi doona waxay xor u noqon doonaan inay ka jilaaban karaan xeebaha Soomaaliya kaluunkii markii hore sharci darrada lagu daabulan jireen hadda sharci ayay u helayaan Soomaalida ganacsi iyaga ma ka yaala marka Burundi soo dhulkoodi hadii loo soo shaqo tago oo ki xamaali ah imidki engineer ah imidki macalin ah soo shaqo tago Soomaalidu maxay faa'iideeyaan ma Burundi ayay shaqo taala Congo iyo Rwanda maxay yihiin wax yaala waxaaba la isweydiinayo waxa soo kale kamida oo Murtada Xasan Sheekh Maxamuud uu yiri aan ka faa'iideysano dadkaas horta Soomaalidu ma haysataa wax ay dhoofiso ay dalalkaas geeso si ay uga faa'iideysato su'aal la isweydiinayo ayay kamid tahay oo calaam su'aalka waxyaabaha la saaray ayay kamid tahay ma yahay dalkan mid leh warshado oo wax soo saar leh oo dibadda wax u dhoofin karo ma haya sidoo kale Burundi iyo Congo badeecada looga baahan yahay ee Soomaaliya taala maxay tahay tan xigta iyaga maxay hayaan oo ay suuq geeyaan oo halkan yaala oo loo baahan yahay macnaha bilmunaasaba waxaan halkan ku soo gudbinaynaa tirakoob dulmar ah oo aan ku sameeyayno exportiga ama waxyaabaha ay dalalkaas dhoofiyaan ee ugu badan si aan u ogaano Soomaalidu waxa ay u baahan tahay mise waxaan ku hormareynaa Kenya Kenya oo kale daroogada dhulkeeda ka baxda iyo tubaakada iyo jaadka ayaa ah waxa ugu badan ee ay dhoofiso suuqi ayaa marka loo furay daroogadii Kenya fursada halkan ay ka doonto waxa kamida daroogada oo ay Ethiopia kula tartami jirtay jaadka ayaa iyada si fudud oo canshuur fudud oo visa la'aan oo dhaqdhaqaaq furan ah ayaa ku keenay doonta Soomaaliya waxayna taas kaga duwanaan doonta Ethiopia oo aan ururkan ka tirsaneen Burundi oo kale bun iyo calan ay dhoofisa Uganda waa sidaas oo kale waa bun iyo calan Rwanda waa bun iyo calan Tanzania waa bun iyo calan sida World Bank iyo USAID iyo hay'adaha la midka ay sheegayaan waxa ugu badan ay dhoofiyaan waa intaas Congo ayaa ugu dhow oo shidaalka la sheegaa inay tahay waxa ugu badan ay dhoofiso taasna waa mid Faransiiska gacanta ugu jirta marka maxaa Soomaalidu ay ka faa'iideysaa aan u weecano dhanka faqriga oo dulmar kooban aan ku sameeyno dowladahan ururka ku jira ee 8 wadan ayaan ku sheegay waa kuwa ugu faqirsan dunida dowladahan marka aan fiirino Burundi faqriga wuxuu marayaa 87% Koonfurta Suudaan 79% ayuu faqriga marayaa Congo 62% ayuu faqriga marayaa Rwanda 48% ayuu marayaa Kenya 38% ayuu marayaa Uganda 30% ayuu marayaa Soomaaliduna faqriga marka la qiimeeyo 77% ayaa lagu tilmaamaa xogahan waa UNK iyo World Bank iyo hay'adaha la midka ah ayaa keenay marka Soomaaliya dalal iyada ka darana way ku jiraan meeshan kuwa ka ag dhowna way ku jiraan kuwa ka hooseeyna way ku jiraan marka waa maxay dhaqaalaha iyo ganacsiga Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in dowladahan laga macaasho marka
maxay tahay marka sababta uu hadaan inta la eeg uu Xasan Sheekh uu guridayo ganacsiga iyo dhaqaalaha wadanka
dabcan waxa la yiraahdaa damacan iyo hanqaltaagan iyada oo kaliya kama bilaaban waxaa jirtay bayleeyhiin dadka ee taariikhyahanada 67 mar Soomaaliya isku dayday markii la aasaasay ururkan inay ku biirto laakiin xilligaas waxa la yiraa madaxdi xilligaas joogtay khubaro ay la tashteen waxaana loo sheegay in aysan wax faa'iido iyaga ugu jirin maadaama aysan haysan agab ay dhoofiso wadamadaas looga baahan yahay iyo wax ay wadamadaas ka keensato inaysan wax macna ugu fadhin xilligaasna madaxdi Soomaalida ay joogto way iska diideen ayaa la yiri sida xogaha ay sheegayaan ururkan waxa soo kale ka shakisan oo aan ilaa hadda ku biirin dowladaha geeska Afrika ku yaala dabcan wadamada ururkan ka tirsan bartamaha Afrika ay badankood ku yaalan geeska Afrika dowladuhu ku yaala sida Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti way ka shakisan yihiin kumana aysan biirin laakiin waxa jirta baley xog tilmaamaysa in ururkan ku biiritaankiisa Xasan Sheekh Maxamuud uu bilaabay xilligi hore uu madaxweynaha ahaa 2013 uu isku dayay xilligaasna isagoo qorshahaas wada xilkii uu ku guldareystay hadda markii uu soo noqday uu dib u bilaabay xilligaas waxa leeyahay waxa ku cadaadinay Uhuru Kenyatta oo madaxweynaha Kenya ahaa haddana waxa qorshahaas ka shaqeynayay William Ruto oo madaxweynaha Kenya ah hadda markii uu ku biirayna ninkii ugu horeeyay ee u soo hambaliyay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ahaa William Ruto marka Kenya waxa leeyahay waxay rabtaa inay biyaha Soomaaliyana sharciyad u hesho jaadka iyo tubaakada iyo daroogada ay Soomaaliya soo gelisana
ay
qiimo fudud ay ku soo geliso fursad weyn ay u aragtay xiisadii badda ayaa xilligaas taagnayd xilligii 2013 Xasan Sheekh uu doonay inuu ku biiro markii taas ay guul dareysateen hadda ayaa la sheegay in Kenya ay qorshahan ku dadaashay inay kooxda ridada ku cadaadiso sidoo kale Uganda ayaa kooxda ridada ku cadaadisay inay ururkan ku biirto sababtoo Uganda waxay aad ugu caraysanayd in ciidankeedana uu Soomaaliya ku leenayo ganacsiga Soomaalida kala dhaxeeyay iyo waxyaabaha ay dhoofiso inay Soomaaliya aysan gaarina aad ay ugu caraysan marka Uganda waxay heli doontaa suuq xoogan ay gudaha Soomaaliya ka heli doontaa oo ay wadamada kale kula tartanto ayaa la leeyahay
waa tahay ugu dambeyn Faisal gaashan boorsi xagga ciidanka ah ayuu ka rabaa ayaa leeyahay Murad Xasan Sheekh Maxamuud marka ay atamis baxaan maadaama culays dhaqaale uu isbahaysiga hadda haysto baltaa ka waran
sidaad ka fahmi kartaa dhardhaarada ururkan uu ku dhisan yahay saddexda ugu horeeya waa arrimo dhaqaale ku saabsan midka ugu dambeeya ee higsanayaan ayaa ah mid siyaasadeed iyo mid amni hadii ay ku guuleystaan hadii ay ku guuldareystaanba waa la arki doonaa laakiin hadda ururkan maan urur u diyaarsan inuu ciidamo siiyo oo uu wadan geeyo laakiin waxaa jira war la saddex marayo oo baraha bulshada aad loo hadalayo oo ah in Xasan Sheekh Maxamuud markii haadaantan uu ku ridayay kooxdiisa in la taliyaal isaga dadka sida gaarka ugu dhow ah inay kula taliyeen inuu ururkan ku biiro mustaqbalkana uu ka heli karo ciidan tusaale markaa waxay ugu soo qaateen Congo oo dowladahan qarqood ay ciidamo geeyeen laakiin dhanka kale aragti kale ayaa jirta oo ah in arinta ku saabsan Congo ciidanka ay ururkan uu geeyay iyo Soomaaliya inuu ciidankeena inuu farqi weyn u dhaxeeyo sababtoo ah Congo halis mubaashir ah ayaa dowladahan dhamaantood ka taala tusaale ahaan shan dowladood oo ururkan ka jira Congo ay xuduud la leeyihiin inay ciidamo geeyaan marka waxa ku qasbay xuduudooda ay halista taala macna laakiin hadda wadanka kaliya oo xuduud la leh Soomaaliya waa Kenya lixda dowladood kale waa xuduuda Soomaaliya lama lahan arinta kale ee ku saabsan ciidamo dowladahan in laga helo markii horeba waa laga helay laakiin cilada hadda taagan ciidan ma ahna waa dhaqaale dowladahan dhaqaale ma hayaan faqriga heerka aan ku sheegay ay ka joogan taas ayaa markaa waxa la tilmaamayaa inay taasna ka hoos baxday oo siyaasadan qar isku xornimada ah uu qaatay oo ururkan sidan isugu maqiiqay dowladahan shan dowladood oo kamida Kongo xuduud ay leeyihiin waana halis hortaala oo aysan hureynin inay Kongo xuduudeeda ciidan geliyaan marka la soo baxaan oo ay caqabada halkaas isaga xakameeyaan maslaxadooda ayaa ku jirta laakiin Soomaaliya askariga Rwandeeska iyo midka reer Kongo iyo midka reer Tanzania ee doonaya inuu Soomaaliya yimaado ku dhinto dhaqaalana ku bixiyo maxaa Soomaaliya ka yaala xuduudna lama lahan hadii dhaqaale reer galbeed iyo midowga Yurub oo la cun jiray meeshaan ugu heysteen dhaqaalihii ayaa hadda soo ilaaday marka farqi weyn ayaa u dhaxeeya
aad boo maalseen walaalkeen Faisal Xasan ayuu kaasi ahaa oo falanqeyn ugu sameeyay waxa uu yahay ururka EAC ee dhawaan kooxda rajada Soomaaliya ee sheegtay inay ku biirtay